Spoštovani, nekatere stvari, ki jih bom povedal, niso nove. Nekatere se poudarili že tudi moji predhodniki. Povedal in poudaril jih bom še enkrat, zato, da si jih vtisnemo v svoje srce in jih tudi kot dragoceno dediščino odnesemo na svoj dom. Kot spomin in opomin tistega zgleda in tistega nauka, ki nam ga je posredoval Božji služabnik Anton Volk. V svoji duhovni oporoki, le 8 dni pred svojo smrtjo, ponovim še enkrat, te besede, ki jih je zapisal, Bog mi je priča, da na visoko škofovsko čast nikdar niti mislil nisem. Božja volja in izredne razmere so to prinesle. Čutim se nevrednega in v marsičem tudi nezmožnega. Pomaga pa mi Bog, posebno s tihim zatajevanjem in tudi strpljenjem. Da bi bilo le vse po volji Božji. Skrb, da bi bilo vse po Božji volji, je bilo vse do njegove prerane smrti temeljno vodilo Volkovega življenja. O Božjem služabniku Antonu Volku je bilo do sedaj že veliko povedanega in napisanega. Vsi avtori večinoma izpostavljajo izjemno vlogo, ki je škof Volk odigral v eni najtežjih preizkušenj v zgodovini ljubljanske škofije in tudi našega naroda v 20. stoletju. Svojo modrostjo, pokončnostjo in premočrtnostjo se boril za pravice vernih, v viri in cerkvi sovražno naravnanem okolju po drugi svetovni vojni. Kot tak se nam predstavi tudi sam v svojih že nekajkrat danes citiranih sočasnih zapiskih. V teh zapiskih o dogodkih, ki jih je doživljal, je škof Volk izpovedoval vse svoje skrbi, dvome in težave, s katerimi se je srečeval pri vodenju škofije in še posebej v stikih z oblastjo. V njih se nam Volk razodeva kot trpeči, vendar do konca zvesti, pričevalec Kristusovega evangelija, v duhu svojega škofovskega gesla v Gospoda zaupam. Fizično in psihično trpljenje, ki ga je prestajal kot najvišji pastir ljubljanske nadškofije, je sklesalo v njem herojsko podobo pričevalca, lahko bi rekli herojsko podobo mučenca, mučenca za viro. Med krepostmi, ki pri Božjem služabniku Antonu Volku izstopajo v toliki miri, da lahko upravičeno upamo, da ga bo Sveti Oče tudi uradno predstavil za zgled vesoljni cerkvi, je na prvem mestu vsekakor njegova trdnost v viri. Vira je bila temelj in bistvo vsega Volkovega življenja. Mirno lahko rečemo, da je Volk živel v viri in iz vire. Vira je bila zanj način njegovega življenja. Ker je Volk v polnosti živel v viri in iz vire, je tudi mogel biti slovenskemu verniku včasih ene najhujših preizkušenj po drugi svetovni vojni, svetovzgled in trdna opora. Kaj je Volku pomenila vera? je morda najlepše izrazil v pastirskem pismu na začetku jubilejnega leta, s katerim je Ljubljanska škofija leta 1962 počastila 500-letnico svoje ustanovitve. Takole pravi. Vera je kakor sonce, ki sije skozi vsako okno, ki je prozorno in se soncu ne zapira. Naj bo še tako nove stvari in še tako nenavadnega izdelka. Verske resnice so resnično božje seme. Če kdaj ne požene in ne obrodi, ni krivo seme, ampak zemlja, ki je seme na njo padlo. Seme božje besede nikoli ne izgubi življenjske moči. Kal je vedno živa, to seme je večno, zato nikoli ne zastara. Nič ne pobešajmo glav, nič naj nas strešijo težave. 500 let naše škofije nam zgovorno priča, kako z močno viro in s trdnim zaupanjem človek vse premore, kako z ljubeznjo, molitvi in nesebični žrtvi za bližnega in Boga vse premore in doseže. Iz te njegove trdne in žive vire je izvirala Volkova zvestoba. Zvestoba poklicu, za katerega je bil izbran, zvestoba cerkvi, zvestoba in pokorščina svetemu očetu, je bila za Volka tako samoumevna, da o njej posebej ni govoril. On je preprosto živel. Živel tako prepričljivo, da so jo njegovi duhovniki naravnost otipljivo čutili, ko jim je govoril o svetosti njihove službe in odgovornosti njihovega poslanstva. Naš poklic je, da smo oskrbniki in delivci Božji skrivnosti. Kristus v cerkvi, Kristus navzoč v naših cerkvah, je vir in središče teh skrivnosti. Živo vero in ljubeznjo ter z resno odgovornostjo pred Bogom izvršujmo pred Bogom to svojo službo. Posebno skrb pa bomo posvetili, da se bodo verniki živo vero zbirali okrog Jezusa v tabernaklu, se pobožno in zvesto odeleževali daritve svete maše in prejemali sveto obhajilo. Sami pa bomo iz svete maše in molitve pred Jezusom v tabernaklu črpali tudi modrost, ki nam bo vedno kazala na bistveni cilj našega poslanstva, rešitev duš in jih življenje z Bogom, ter nas varovala pred človeško posvetno modrostjo in njenimi sredstvi v izvrševanju naše duhovniške službe. Tih nekaj misli iz dokumenta, ki je shranjen v Volkovi zapuščini, povzema bistvo Volkovega gledanja na duhovniško službo, na katero je svoje duhovnike vedno znova opozarjal v svojih nagovorih in svojih pastirskih pismih. Kristusova cerkev je samo v povezanosti s papežem ali je ni? Je odgovarjal tistim, ki so od njega zahtevali, naj se opredeli za samostojno slovensko cerkev, ki naj se nekoliko distancira od svetega očeta. Svojo odločitev za duhovniški poklic je Anton Volk utrdil ob zgledu božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. Ko Volk zaradi prve svetovne vojne ni mogel nadaljevati šolanja na klasični gimnaziji v Kranju, je na priporočilo kranjskega dekana Josipa Lavriča ravnatelj Zavoda svetega Stanislava Janez Gnidovec sprejel Volka v 7. razred škofijske klasične gimnazije. Volku se je za vse življenje utisnila v spomin toplina v Gnidovčevem povabilu, naj čim prej pride v zavod, ker sedaj ste naši. Ta zavest pripadnosti cerkvi, pripadnosti stanu, za katerega se je odločil, pripadnosti duhovništvu, ki je začutil v Gnidovčevih besedah, sedaj ste naši, v najlepšem duhovnem pomenu te besede, je volk izžareval. Izžareval v svojem vsakdanjem življenju in jo nevsiljivo prenašal na svoje duhovnike. Rad je bil v duhovniški družbi. Svoje duhovnike je branil pred nasiljem revolucionarne oblasti, ko jih je z lažnimi obtožbami, včasih tudi z izsiljenimi priznanji, obsojala na težke zaporne kazni, izkušala diskreditirati v javnosti, jih zaplesti v zanke ova duštva in jim preprečevala normalno dušnopastirsko delo. Volk je z njimi trpel in tudi razumel, če komu spodrsnilo. Ni obsojal, ampak je ponudil roko, ki je padle mu pomagala ostati. Duhovniki so čutili njegovo očetovsko skrb in ljubezen. Vedno znova so presenečeni ugotavljali, da pozna njihovo bolečino in njihove težave, še preden so mu jih zaupali. Tretja volkova značilnost, tretja volkova krepost je bilo njegovo neumajno zaupanje v Božjo previdnost, ki vse vodi in vse usmerja. S tem zaupanjem je premagoval tudi najtežje ovire, ko je prevzel krmilo ljubljanske škofije in ga takratna oblast skušala zlomiti. Svojo notranjo moč je izrazil svojim škofovskim geslom: v Gospoda zaupam. To neumajno zaupanje v Božjo previdnost je izrazil že v svojem zahvalnem pismu papežu Piju XII. Na dan svoje posvetite za škofa 1. Decembra leta 1946. Takole je zapisal: priznam, da sem to službo sprejel z velikim strahom. Vendar v zaupanju Boga, ki je zbral tisto, kar je na svetu slabotno, da bi osramotil močne. Česar ne bom zmogel sam, bo dopolnil on. In ko v nadaljevanju pisma kratko oriše kritično stanje v ljubljanski škofiji leto in pol po končani drugi svetovni vojni, zapiše: tako kot se sedaj razvijajo stvari, ni nobenega upanja, da bi se v prihodnje razmere spremenile na bolje. Toda vse je v Božjih rokah in tisti, ki je rekel, peklenska vrata je ne bodo premagala, ne bo dopustil, da bi zatrli cerkev. Pastirsko pismo vernikom ljubljanske škofije, datirano na svečnico leta 1949, začenja volk z besedami: ko me na praznik žalostne Mater Božje 15. Septembra leta 1946 sveti oče imenoval za škofa, sem z velikim strahom sprejel to obvestilo. Tolažila pa me je misel, da mi Bog, ki težka bremena nalaga, ne bo odrekel svoje pomoči. Zato sem si vzel za geslo začetne besede 10. psalma, katere imam zapisane tudi v svojem škofovskem grbu: in domino confido, v Gospoda zaupam. Na to škof vernikom pojasni, kaj je pravo krščansko upanje. Takole pravi: pravo krščansko upanje ima tisti, ki trdno pričakuje vse, kar nam je Bog obljubil zaradi zasluženja Jezusa Kristusa. Predvsem mora naše upanje biti usmirjeno v večnost veličanje in v pripomočke, da ga dosežemo. More in mora pa vsak človek, tudi grešnik, imeti upanje in zaupanje, ker je Bog ljubezen, ker je vsemogočen in usmiljen. V krščanskem upanju se moramo zavedati, da je zveličar prišel iskati na zemljo tisto, kar je izgubljenega. Tudi smemo upati, da nam bo Bog naklonil častne dobrote, a pri tem moramo vedno upoštevati Božjo voljo, kakor in kadar Bog hoče. Tako naj nam častne dobrote naklanja, pa jih bomo gotovo uporabljali njemu v čast in sebi zveličavno korist. Ko je papež Janez 23. Po smrti škofa Gregorija Rožmana Volka imenoval za rednega ljubljanskega škofa, 30. po vrsti, je Volk pri umestitvi v ljubljanski stolnici v priložnostnem govoru poudaril. Zvest Bogu, v dan materi Sveti Cerkvi in njenemu vrhovnemu poglavarju rimskemu papežu, v zaupanju na pomoč preblažene device Marije, zaupam v Gospoda, da bom svoje odgovorne dožnosti mogel zvesto izvrševati v slavo Božjo in blagoslovljeno srečo našega dragega slovenskega naroda. To Volkovo neumajno zaupanje v Božjo previdnost je bilo zakoreninjeno v njegovi popolni vdanosti v Božjo voljo. Tudi takrat, ko je celih 6 let prestajal mučna nočna zasliševanja na upravi državne varnosti, ko ga je mučila najtežja oblika sladkorne bolezni in so nanj z vso težo pritisnile posledice atentata v Novem mestu. Kakor in dokler Bog hoče, je imel navado reči, ko je bilo posebej hudo. To so opazili ne samo škofovi najožji sodelavci. Na to njegovo vdanost v Božjo voljo, v trpljenju, so postali pozorni tudi jugoslovanski škofje in škofje, ki so bili zbrani na zasedanju drugega vatikanskega cerkvenega zbora v Vatikanu. Znani ameriški televizijski govornik, škof Fulton Sheen, je v času koncila v eni svojih knjig zapisal, med škofi, ki so prišli iz dežel, kjer vladajo rdeči, je bil najbolj izrazit jugoslovanski škof, ki so ga komunisti polili z bencinom in zažgali. Njegova postava je bila kakor duh, ki hodi med nami. Istočasno pa je bil škof Anton Volk, mož strajne in zaupne molitve. Temeljni značilnosti Volkove pobožnosti sta bili evharistična in marijanska usmerjenost. Prva se je izražala v poudarnem čaščenju srca Jezusovega, ki ga je povezoval z adoracijami najsvetejšega zakramenta, v skrbi za lepoto Božje hiše in bogoslužja. Kamorkoli je prišel, bila njegova prva pot v cirku, pred tabernakl. Njegov prvi pozdrav je bil namenjen odrešeniku pod podobo kruha. Vse pomembne življenjske odločitve je sprejemal kleče pred najsvetejšim. Tudi brevir je rad upravljal svoj kapeli na škofiji. V težkih in nepredvidljivih okoliščinah, v katerih je kot pooblaščeni generalni vikar 15. junija leta 1945 prevzel vodenje ljubljanske škofije, je Volk 28. avgusta pozval duhovnike v Ljubljani In 30. avgusta še vse duhovnike Ljubljanske škofije k nočni molitvi. V povabilu je zapisal: od blizu gledate duhovne rane, ki jih je poleg drugega gorja zasekala vojska. Namesto, da bi se v pustošenem vinogradu začelo obnovitveno delo s čim številnejšimi močmi in z vso apostolsko vnemo, se število delavcev zmanjšalo pred predvojno miro, breme dolžnosti in odgovornosti za duše pa se vam je podvojilo, potrojilo. Dušnopastirskim skrbem se pridružujejo še potrebe našega naroda, ki mu bodo v bližnji prihodnosti krojili mejo in odločali, ali bo živel ves združen v svoji narodni državi, ali pa bo še nadalje razsekan in krjen. Vse to nas duhovnike sili na kolena pred Bogom. Naša pomoč je le v imenu Gospodovem in pri prošnji Marini, varuhini našega naroda in posebej duhovnikov. Molitev je naša prva dolžnost, pa tudi naša največja moč. Pastirsko pismo ob stoletnici rojstva nadškofa Antona Bonaventure Jegliča in 50-letnici posvetitve Ljubljanske škofije srcu Jezusovemu, datirano 29. maja leta 1950, je Volk posvetil po njegovih besedah eni najlepših pobožnosti v katoliški cerkvi, češčenju Jezusovega Božjega srca. Na pobudo svete Marije Marijete Alacoque, ki je v drugi polovici 17. stoletja kot redovnica sester obiskovanja device Marije v trdi šoli trpljenja dozorela za glasnico neizmerne Božje ljubezni in preko svojih mističnih videnj uvedla v katoliško cerkev češčenje presvetega Jezusovega srca z namenom, da bi verni zadoščevali za vse grehe človeštva in prosili neskončno usmiljenega odrešenika usmiljenja za vse, ki kakorkoli žalijo to neizmerno Božjo ljubezen. Na njeno pobudo je bila upeljana četrtkova nočna zadostilna molitev pred najsvetejšim. Na njeno pobudo sta papeža Klement 13. leta 1765 in papež Pij 11. leta 1856 uvedla praznik presvetega srca Jezusovega. Papež Pij 12. pa je leta 1956 v okrožnici Haurietis Aquas napisal naravnost visoko pesem češčenja Jezusovega presvetega srca. Volk se s ponosom spomnil na začetke tega češčenja v samostanu Klaris, ki je stal na mestu današnjega nebotičnika na Slovenski cerkvi v Ljubljani. Sestre Klarise so namreč že leta 1702, torej le 12 let po smrti svete Marijete Marije Alacoque, v svojem samostanu uvedle pobožnost Jezusovega presvetega srca in za kapelo svetega Mihaela, ki bila dostopna zunanjim obiskovalcem, v ta namen pri radovliškem slikarju Francu Remba naročilo podobo Jezusovega srca. Neko zanimivost povem, da je to podobo Jezusovega presvetega srca imel Volk v svoji delovni sobi. Petstoletnico posvetite Ljubljanske škofije Jezusovemu srcu naj na zdrami sklika škof Volk, da poživimo pobožnost na čast srcu Jezusovemu. Volk priporoča duhovnikom, naj uvedejo četrtkove molitvene ure pred najsvetejšim, zlasti še na večer pred prvim petkom. Spodbuja jih, naj vernike navajo na redno opravljanje pobožnosti prvih petkov. Z molitvijo in pismijo se pridružimo Jezusovemu srcu na Oljski gori. Darujemo vsak dan Božjemu srcu vse svoje molitve, dela in žrtve, v spravo za grehe in v velike namene Svete Cerkve. Druga značilnost volkove pobožnosti je bila tudi že danes omenjena njegovo naravnost otroško zaupanje v priprošno Božje Matere Marije. No, srednje mesto njegove marijanske pobožnosti je bilo namenjeno tukajšnji brezjanski Mariji pomagaj, ki mu je prirastla k srcu že kot otroku. Če le mogu, je tudi kot škof pohitel pred njen oltar na Brezje. Leta 1947, kot smo slišali, je poskrbel, da se je milostna podoba Marije pomagaj vrnila semkaj na Brezje. V svoj škofovski grb je volk poleg cerkvice svetega Marka v Rotni Vrbi in ribniške mreže kot simbola škofovske službe prevzel še z mečem prebodeno Marino brezmadežno srce, kot simbol Božje ljubezni, kot simbol Marine ljubezni do Boga in do ljudi. Z mečem prebodeno Marino srce v volkovem grbu je izraz škofove ljubezni do Marije in po marinnem zgledu tudi škofove pripravljenosti na trpljenje, ki mu ga je Bog kar naprej pošiljal, da je z njim klical Božji blagoslov na težko preizkušeno škofijo. Imam še čas? V Marinem letu 1954 je na praznik brezmadežne škof Anton Volk blagoslovil obnovljeno kapelo Marije Pomagaj na Brezjah. Tukaj na Brezjah je upravil duhovne vaje pred posvetitijo za škofa. Kot škof je vsako leto navadno okrog praznika vseh svetih opravljal redne duhovne vaje. Malo pa moramo se eno skrajšati. Ne? Vsi ti vidiki volkovega poglobljenega življenja, ključno z njegovo marijansko in eharistično usmerjenostjo, prihaja jasno do izraza tudi v njegovih pridigah. Volk sicer ni bil globok teološki mislec, ni bil mistik, bil pa je izjemen dušni pastir. Na svoje pridige se je temeljito pripravljal in si jih vse do smrti skrbno zapisoval. Že bežen v pogledu ta del njegove zapuščine odkriva vso globino njegove duše, ki je vsa predana Bogu, odkriva posebnosti njegove pobožnosti, ki je dosegla vrhunec v istovetenju z evharističnim Kristusom, istovetenju z Jezusovim presvetim srcem, do katerega si utiral pot preko marinnega brezmadežnega srca. Predvsem pa odkrivajo te pridige, volkovo neumorno prizadevanje, da bi svoje vernike kolikor mogoče neločljivo povezal z Evharistijo kot neusahljivim virom Božjega usmiljenja, Božje dobrote in ljubezni. Govoril je s takšnim žarom, da so ga ljudje večinoma poslušali kot zamaknjen. Pri vsem tem pa škof Volk ohranjal naravnost nalezljivo vedrino in optimizmom. In optimizem, ki je človeka navdajal z upanjem in zaupanjem. V zapisu ob njegovi smrti v ljubljanski okrožnici med drugim beremo, dor se je z njim mimo grede srečal, ga ne bo pozabil. Bil je nenavadno osvajajoča narava, osvajajoča z veselim optimizmom, resničnim spoštovanjem, odkrito in veliko ljubeznivostjo. Bil je zgovoren, rad se je smejal v veseli družbi in se v smehu sprostil in oddahnil. Bil je iskren in dober zvest prijatelj. In še ene stvari ne smemo pozabiti. Imel je srce za potrebne, zlasti za duhovnike. Njegova sončna narava je bila povsod zaželjena in povsod je bil središče družbe. Svoj pozitiven odnos do življenja je Volk verjetno najlepše izrazil v postnem pastirskem pismu, datiranem 2. Februarja leta 1951. Takole pravi. Resnična virnost in pobožnost nista nikoli v nasprotju s pravim veseljem in z vedrim pogledom na svet in življenje. Resnična virnost je šele pravi temelj veselju, pogumu in trdnosti. Tak človek ve, da tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Zato bo zaupal svojemu nebeškemu očetu, ki najbolje ve, kaj komu k dobremu in se ne bo predajal obupu in malodušju v nobeni bridkosti. Človek, ki se je popolnoma osvobodil navezanosti na minljive reči in je postavil svoje življenje na skalo, na Boga, bo globoko vesel, zares miren in pogumen v vseh okoliščinah, ker je ves prešinjen zavestjo, da smo v sirokah Božje previdnosti. Tak človek seveda ne bo iskal veselja v lenobi, razbrzdanosti in nasladnosti, ker so to kalni viri veselja in prevare, ki veselje dušijo in povzročajo velike ogrenkobe. Resnično viren človek, resnično viren kristjan, mora biti žarišče veselja, vedre podjetnosti, sončne pogumnosti in tudi svoje okolici opora in moč. Tak pa mora biti človek letedaj, če ve, čemu živi, dela in trpi. Če lahko reče svetim Pavlom, živim, pa ne več jaz, ampak v meni živi Kristus. To je bežen pogled v tiste krposti, ki so na poseben način zaznamovale Božjega služabnika Antona Volka in ki so še kako aktualne tudi danes. Volkov zgled nas uči, da je vse preizkušnje možno prestati, če bo slovenski katoličan ostal trden v veri, zvest svojemu poklicu, če bo ohranil neomajno zaupanje v Božjo previdnost in danost v Božjo voljo, če bo iskren v svojih besedah in svojem delovanju. Potem se nam ne bo treba bati za prihodnost slovenskega naroda, pa čeprav se nam včasih zdi, kot da se podirajo prav vsi temelji vere in morale v sodobni evropski družbi. Hvala lepa.